Let's start a new day. Morning Travel.
Mëngjesit gjithëve, mirë se erdhët në Morning Travel, dashurmiqi, jemi në transmetimin e drejtë për drejtë mëngjesin e sotëm të kësaj të mërkurë të datës 7 mars 2018. Urojmë që kjo ditë të jetë sa më e mbarë për gjithë ju dhe qëndroni në shoqërinë tonë deri në orën 9 në mikrofon me mua Jolën dhe në pultin e transmetimit DJ Olti. Sot në këtë ditë feste në fakt për mësuesit, ja urojmë të gjithë mësuesve ditën e tyre dhe sigurisht i urojmë dhe i përshëndesim për gjithë punën e palodhur që bëjnë në rrugën e dijes dhe përçimit të saj drejt nxënësve të tyre, një mision shumë fisnik nga ana e tyre dhe gjithë ata që na dëgjojnë janë mësues dhe po nisen për në punë. Sot urojmë që të kaloni një ditë sa më të bukur, po e meritojnë një duart trokitje me zemër të gjithë mësuesit. Dërkohë që ne do të jemi si gjithmonë me zhvillimet e fundit nga vendi dhe bota, pa dyshim me muzikë shumë të mirë që do t'ju shoqëroj në këtë orë të parë të mëngjesit.
I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why I'll be wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can.
I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you. Will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do.
Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can. Better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. Promise I won't let you down. Just know that you don't have to do this alone. Promise I'll never let you down. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead. I know I can treat you better.
Kthyer sërish në studio dashur miq për të ndalur në këtë moment edhe parashikimin e motit për sa i përket ditës së sotme, por edhe javës së mbetur në vijim. Pritet që dita e sotme të karakterizohet nga vrasira të herpasershme, edhe madje do të kemi edhe prezencën e rreshjeve të shiut kryesisht gjatë mesditës dhe orëve të pasdites. Do të kemi shira, megjithatë temperaturat mbeten në vlera të larta, deri në 18 gradë Celsius do të arrijnë ditën e sotme në maksimumin e tyre dhe deri në 11 gradë në vlerat minimale. moti me reshe shiu dhe vrasia do të shoqëroj deri ditën e nesërme, ku do të kemi një rënje të lehtë të temperaturave dhe më pas nga e premtja dhe përgjatë fundjavës do të kemi një përmirësim të situatës së motit, jo vetëm në rikthimin e motit të kthjellët dhe me diell, do të jetë një mot shumë i bukur pranveror, por nga ana tjetër edhe me rritjen e temperaturave që të paktën sipas parashikimit të deri tanishëm, ditën e diell do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Kështu që është një moment shumë i mirë për të bërë edhe plane për fundjavën, ku të shkoni çfarë të bëni, sepse moti do të jetë me të vërtetë i favorshëm. Kjo është situata sa i përket parashikimit për sot dhe ditët në vijim. Ndërkohë që ne vetëm pas pak do të rikthehemi edhe me ngjarjet kryesore të datës 7 mars ndër vite. Këtë kemi sërish në studio dashur mish për të ndalur tek ngjarjet kryesore apo ditëlindjet e personazheve të famshëm të datës 7 mars ndër vite. Në vitin 1876 Alexander Graham Bell fiton patentën për sa i përket prezantimit për herë të parë të telefonit. Ndërkohë dihet që 7 marsi shënon ditën e mësuesit për faktin që në 1887 në shapur mësojtoria e parë në gjuhën shqipe në qytetin e Korçës, gjithashtu në vitin 1914 në 7 mars në shënohet ardhja e princ vidit në Shqipëri për të filluar në ato kohë heqjen e vendit dhe në vitin 2006 kompania Apple fiton patentën për prodhimin e iPod-it të parë. Sa i përket ditëlindjeve të personazheve të famshëm, kemi për vjetorin e ditëlindjes legjendës së futbollit shqiptar Panajot Pano, i cili ka lindur në 7 mars të vitit 1939, ndërkohë që sa i përket personazheve të huaja, kemi ditëlindjen e aktores Rachel Weisz, e cila mbush 47 vjeç, dhe po ashtu për vjetorin e ditëlindjes së aktorit John Hurt, i cili lindi në 7 mars 1945, do nda nga jeta në fakt vitin e kaluar, në 2017, të gjithë e njohin në rolin më të famshëm të tij si babai Kevin tek serit i vetëm në shtëpi. Këto ishin edhe ditëlindjet e personazheve të famshëm dashurmish, por edhe ngjarjet kryesore të datës 7 mars ndër vite. Ne do ndalemi tek një përzgjedhje muzikore dhe do të rikthehemi vetëm pas pak.
Esta noche bailamos. Te doy toda mi vida. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight.
Bye. got obsessed on a Monday, and I'll never forget. I felt such a cliche. I wanted to be.
Nëse pranvera tashmë po afrohet dal nga dalë, po shkon në zemër të saj, keni mundësinë që të përfitoni nga ditët e bukura që na presin përpara për të zgjedhur një destinacion interesant me ofertat fantastike që sjell Vastur për të kaluar një fundjavë të këndshme në shoqërinë e familjes apo miqve tuaj në destinacione si Budva, Dubrovniku, Kolašini apo Mavrova. Nëse do të zgjidhni Budvën, atëherë pse jo, propozimi vjen për në Splendid Resort and Spa, i cili do t'ju mirpres për të kaluar një fundjavë atje, pse jo edhe në rastin e festës së 8 Marsit nesër, për të nisur edhe për të kaluar një fundjavë interesante, duke nisur nga 85 euro për person. Po ashtu keni mundësinë të përfitoni edhe nga ofertat që sjell Avala Resort e Villas, duke nisur sërish nga 85 euro për person për paketat e fundjavave, ndërsa nëse do të zgjidhni destinacionin Dubrovnik, keni mundësinë që të akomodoheni për 2 net nga 160 euro në Sun Gardens, një prej resorteve më të mira të qytetit të bukur kroat. Po ashtu, nëse do zgjidhni një tjetër destinacion siç është Kolašini në Malë të Zi, keni mundësinë për t'u akomoduar pse jo për festën e 8 Marsit nesër në Four Points by Sheraton në Kolašin, sërish një prej resorteve më të mira padyshim në këtë zonë të turizmit malor, për t'u akomoduar për një natë duke nisur nga 50 euro, pra një super ofertë, apo në Mavrov në Radika Resort për 3 netë duke nisur nga 119 euro. Përfitoni nga këto super oferta duke rezervuar në Vas.pl, zgjidhni resortin apo destinacionin tuaj të preferuar dhe shijoni fundjavat tuaja të kësaj pranvere.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. share her home. I found the love. Carry more than just my secrets. Carry love to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds, I know we'll be alright this time. Oh, darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I don't deserve this. You look perfect tonight. You look perfect tonight.
Pranverore me diell në bregdetin e Premium Beach Hotel në Durrës. Akomodime half board me mëngjes dhe dark të përfshirë në çmim për vetëm 49 euro. Përdorimi i lirë i pishinave të brendshme, qendrave spa dhe sallave të fitnessit për klientët e hotelit, si dhe çdo mesditë në orën 12:00, Radio Travel ju dhuron dy seanca trajtimi me masazh, të cilat do t'ju shlodhin e relaksojnë për të filluar një javë të re plot energji. Rezervoni tani fundjavën tuaja familjare në 067-60-21-008. Premium Beach Hotel. Asgjë nuk mungon.
Stai ascoltando Radio Travel.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times.
My love, he makes it feel like nobody else. Nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Free. Don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
I got no rules, I count him.
he's drunk and alone too. Don't let him in, you'll have to kick him out again. Free, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Edhe kë jemi rikthyer sërish në studio dashurmiq në këtë pjesë tjetër të Morning Travel për të ndalur tek zhvillimet e fundit në vend, ndalim me pak tek situata me reshe gjatë 24 orëve të fundit në gjithë territorin e vendit, por tek zonat më problematike që kanë qenë kryesisht në qarkun Shkodër, duke qenë se reshet kanë vazhduar në mënyrë periodike, janë shoqëruar me shkrirje të dborës dhe fryrje të liçeneve, lumenjve dhe përrenjve dhe sipas informacioneve të fundit të që vijnë ka sipërfaqe të tokës të përmbytur në Shkodër, kryesisht tokë bujqësore. Në njësinë administrative Bushat, Dajç, Velipoj, Ana e Malit, Gurizi dhe Malsi e Madhe. Por duke qenë se pritet që siç tham gjatë fundjavës të kemi një përmirësim të situatës motit, ndoshta do të kemi edhe normalizim të situatës edhe në këto zona problematike dhe shpresojmë që mos ketë më përmbytje të asnjë zone apo toke, qoftë bujqësore, qoftë edhe të banesave. Ndërkohë ndalemi tek të tjera zhvillime, tek një prej çështjeve problematike le të themi për kryeqytetin, siç është ndotja akustike. Në fakt i gjithë vendi jon renditet në vendin e 23 mes 98 vendeve të analizuara nga agjencia Numbeo për indeksin e ndotjes akustike. Është një indeks i përgjithshëm që është bërë për vitin 2018, ndërkohë që ka rezultuar për vendin ton 75.21, ndërkohë që indeksi i kombinuar i dy ekstremeve, shkallës më të lartë të ndotjes akustike dhe asaj më të ulët, ka dhënë një rezultat prej 103.4. Nga vendet e rajonit vetëm Maqedonia ka ndotje akustike më të lartë, që rendit atë në vendin e 12, ndërsa pjesa tjetër janë dukshëm më mirë se sa ne. Rekordin e ndotjes akustike në botë sipas Numbeo se mban Birmania, indeksi i cilës regjistroi 93, ndërsa sa i përket vendit me ndotjen më të ulët akustike është shpallur Finlanda, që për vitin 2018 ka një indeks prej 12, pra imagjinoni se çfarë diference. Dhe ndotja akustike kryesisht shkaktohet nga trafiku, por edhe bërit e automjeteve. Gjithsesi, edhe pse renditet në vendin e 23, Shqipëria është një ndër ato vende që ka një projekt kundër bërive në mënyrë që të ulet ndotja akustike, quhet projekti Pazhurm, dhe aktualisht po aplikohet për kryeqytetin, i cili është le të themi një ndër qytetet më problematike sa i përket ndotjes akustike, dhe shpresojmë që të japë rezultate sa më të shpejta në mënyrë që edhe ne të përmirësojmë renditjen në këtë aspekt. Dhe duke qenë se jemi tek studimet që bën Numbeo, ka bërë dhe një studim tjetër interesant sa i përket shërbimeve taksi, ku Tirana qëndron në krye të listës së rajonit për çmimin më të lartë të shërbimit të taksisë. Referuar të dhënave të agjencisë Numbeo për vitin 2017, çmimi mesatar i shërbimit taksi për 1 kilometër në kryeqytetin ton kushtonte 1.87 euro. Krahasuar me rajonin pas Tiranës vjen Prishtina, ndjekur nga Beogradi dhe Sarajeva, ndërkohë me çmimin më të lirë në rajon renditet Shkupi. Këto janë të dhënat e fundit që sjell Numbeo. Do ndalim edhe tek turizmi, duke qenë se Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në strategjinë kombëtare për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit 2018-2022, vetë shifrave të vizitorëve tuaj që kanë hyrë në vendin ton, mbi 5 milion të tillë, duke sjell edhe 1.5 miliard euro të ardhurave, përshkruan dhe atraksionet turistike më të dominuara gjatë vitit kaluar. Dhe Shqipëria përfshihet në listën e vendeve me potenciale të mëdha natyrore, historike dhe të trashëgimisë kulturore dhe ndodhet në vendin e dytë në pellgun e Mesdheut për ngadenësia e monumenteve të kulturës. Kështu që nisur nga kjo pritet që këtë vit kemi një rritje të konsiderueshme të numrit të turistëve në vendin ton. Dhe siç tha, monumentet e kulturës mbeten një prej pjesëve më të pëlqyera nga turistët, kështu që ruajtja dhe mirëmbajtja e tyre patjetër që është diçka shumë e rëndësishme dhe që vazhdon nga institucionet kryesore përgjegjëse. Së fundmi Drejtoria Rajonale Kombëtare e Kulturës Berat ka kryer një inspektim në terren në ansamblin e Goricës, ku janë konstatuar pjesë të murit të dëmtuar si pasojë rreshjeve të shiut muajve të fundit, dhe kjo ka bërë që Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare në Berat të marrë masat më njëhershme për ngritjen e kësaj pjese të murit të dëmtuar.
Oh, I remember when this world was my around the world, nah, yeah, yeah. I can't find my baby, things getting crazy. Losing my patience, why you keep me waiting? Going through the phases, got me walking out the house so done up. Just in case I see your face and you decide to run up. Yeah, I'm in a different place, I need someone to hold on to. I've been sending up a prayer, hope the call gets through. Cause my heart beats for you only. One day if you even know me. Counting down every moment that I wait for you, I wait for you. I wonder if you even notice. Lately I've been feeling hopeless. Easy to lose focus, but I'll wait for you.
I've been looking for a savior. I've been looking for a savior.
On me, got a fix on me, feel the weight of the world like I got a brick on me, had a dance with the devil and he got a grip on me, I'm just trying to get to heaven, hope you got a ticket for me, huh? I've been sending up prayers, I need feedback, past full of sin, can someone delete that? My path got muddy, I feel like my feet trapped, can you give me the strength now to beat that?
Cause my heart beats for you only, one day if you even know me, counting down every moment, that I wait for you, I wait for you, one day if you even know. I've been feeling hopeless. Easy to lose focus, but I'll wait for you.
I've been looking for a savior.
Saving my love for you,
saving it,
saving it all for you, saving it all for you,
all for you,
saving my love for you, saving my love for you,
saving it,
saving it all for you, saving it all for you.
I've been looking for a savior.
Yeah. BBC,
Corriere della Sera,
National Geographic,
La Repubblica.
Kemi me titujt kryesor të mediave tuaja CNN, BBC, po ashtu dhe mediave italiane si Corriere della Sera dhe La Repubblica, dhe të shohim titujt kryesor të mëngjesit të sotëm. Në qendër të vëmendjes janë vënë zhvillimet e fundit në Shtetet e Bashkuara dhe në qeverinë Trump, ku duket se dorëheqja e këshilltarit ekonomik të Trump është vënë pikërisht në fokus për shkak të tarifave të importeve. Ndërkohë, gjithashtu një tjetër titull është ndryshon klasifikimi Forbes, Bill Gates nuk është më njeriu më i pasur në botë. Po ashtu sa i përket presidentës Trump, një prej titujve që ka bërë bujë mëngjesin e sotëm është fakti që pronostarja e quajtur Stuhia Daniel apo Daniel Storm ka paditur presidentin Trump për marrëdhënien që ajo pretendon se kanë pasur para se ai të merrte presidencën dhe për cilën duket se nuk kanë shkruar një marrëveshje ligjore për këtë. Një tjetër titull interesant i mëngjesit sotëm është drejtuar një televizioni në Afganistan i cili drejtohet tërësisht nga femrat dhe bëhet fjalë për Zan TV. Arabia Saudite hapet për turistët, prezantohen viza turistike, është titulli tjetër i mëngjesit të sotëm. Gjithashtu vëmendje është kushtuar teknologjisë dhe luftës të risive që po prezantohen midis Spotify dhe Apple. Po ashtu një tjetër titull i rëndësishëm i mëngjesit të sotëm është elementet kanceroz që gjenden tek cigaret elektronike, një studim i bërë së fundmi duket se tregon se që kanë të rrezikshme, pikërisht edhe përdorimi i tyre, kështu që sa më shumë të mënjanohet përdorimi i duhanit në të gjitha format e tij, aq më mirë është për shëndetin. Ndërkohë sa i përket mediave italiane, që ndër vëmendjes përveç këtyre titujve që përmendëm, janë sigurisht edhe situata postzgjedhore që mbizotëron në vend pas zgjedhjeve pra të së dielës së 4 marsit edhe triumfit të 5 stele. Okej, këto ishin edhe titujt kryesorë të mëngjesit të sotëm dashurmish, një tjetër hapësirë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio.
the only station that matters.
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció.
Ya no te creo, ya no te deseo.
Something inside me say I really don't think you're strong enough. No,
Kryesa të gjithë një nëritje për të pushuar në Antalya pritet që ta bëjnë këtë vit destinacionin veror më të populluar të Europës. Përfitoni nga ofertat e Marsit për të rezervuar me çmimet më të ulta të mundshme, pushimet në hotelet më prestigjioze me 5 yje të Antalyas, ekskluziviteti Vastur. Amara Dolce Vita Luxury me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga 775 euro. Rixos Premium Tekirova me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga 699 euro. Trendy Lara ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars, për akomodime gjatë gjithë sezonit duke filluar nga 640 euro. Paloma Hotels ofron deri në 40% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars, për akomodime gjatë gjithë sezonit duke filluar nga 529 euro. Rezervoni tani pushimet verore në Antalya duke përfituar nga ofertat ekskluzive të Vastur. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit ose rezervoni direkt duke klikuar në www.vas.al.
Morning Travel.
Kurioziteti i ditës.
Kemi këtë sërish në studio Sara dhe për të ndalur të kurioziteti ditës që ka të bëjë me fizikantin Albert Einstein që duket se ka lënë një letër dhe letra shkruar prej tij është shitur në ankand prej 103.700 dollarësh në Jeruzalem. Dorëshkrimi mbi teorinë e relativitetit i hartuar në gjuhën gjermane është dërguar nga Albert Einstein në vitin 1928 në Berlin adresë një kolegu të tij matematikan dhe blerësi ka preferuar që të mbetet anonim. Disa objekte të tjera në mesin e cilave kishte disa letra autografe por edhe foto të çmimit Nobel që ai ka marrë në fizik në vitin 1921 u shitën sërish për disa mijëra dollar. Këto letra në fakt nxjerrin në pap personalitetin kompleks të shkencëtarit të madh. Në tetor 2017 kujtojmë që një dorëshkrim i Albert Einstein për sekretin e lumturisë u shit sërish në Jeruzalem për 1.56 milion dollar pas një vlerësimi që u bë fillestar që mund shkonte nga 5000 deri në 8000 dollar dhe te kaloi këtë shifër në mënyrë marramëndse. Einstein refuzoi në fakt që zgjidhej presidenti i parë i Shtetit të Izraelit, por ka qenë drejtues si rezident i Universitetit Hebraik të Jeruzalemit deri në vitin 1955, vit ku ai edhe u nda nga jeta, ndërkohë që arkivat e Einsteinit janë të aksesueshme për ulumtuesit në kampusin e universitetit, i cili zotron gjithashtu edhe dorëshkrimin e teorisë së relativitetit dhe një letër që ai ka shkruar pikërisht për këtë gjë, tashmë është shitur siç tham për 103.700 dollar. Hey!
Traffic jam, hey. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me, ayy. Shawty craving on me, get the beating on me. She waited on me, damn. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history.
degree to make it homie. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me.
It's me.
I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta.
Just
bit, I just
shpesh herë mbetet një prej websajteve në të cilat zgjedhim që të blejmë produkte të ndryshme dhe sigurisht me përdorimin e ndër të tjera dhe kartave të kreditit. Megjithatë, duket se giganti i shitjeve online Amazon ka lehtësuar blerjet duke hequr domosdoshmërinë e një karte krediti. Është në bisedim në fakt me institucionet financiare për të ndihmuar në blerjen e produkteve nga klientët që nuk kanë llogari bankare dhe është lëvizja më e fundit e gigantit të tregtisë elektronike për zgjidhur një nga barrierat më të mëdha të blerjeve në faqen e saj të internetit, që është mungesa e një karte krediti. Dhe për Amazon grupi i blerësve që mund paguajnë vetëm me kartë monedha po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme pasi të rinj po i shmangin gjithnjë më shumë kartat e kreditit pasi prirën që të jenë më të pakënaqur ndaj institucioneve bankare sesa paraardhësit e tyre. Dhe sipas një raporti të vitit 2015 që është bërë nga Goldman Sachs, 33% e të rinjve u shprehen se nuk parashikojnë që të kenë nevojë të kenë një llogari bankare në 5 vitet e ardhshme. Ndërkohë që në nëntor të vitit kaluar Amazon njoftoi se blerësit në dyqanet 7-Eleven mund të depozitoni nga 15 deri në $500 në një llogari të Amazon nëpërmjet një programi Amazon Cash dhe blerësit mund t'i përdorin më pas të holla për të blerë në Amazon pa nevojën e një karte krediti. Dhe duket se kjo iniciativë tashmë do zgjerohet, do të bëhet edhe më e përdorshme për gjithë ata që zgjedhin Amazon për të blerë online, në mënyrë që edhe ata që nuk kanë një kartë krediti së shpejti të kenë mundësitë të tjera për të blerë produkte të ndryshme në Amazon.
Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Wait. It's just a midnight summer's dream. There's so different, we don't give a damn.
act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the South.
I love those here, baby.
Go hard.
In Francia c'è un concerto, la gente si diverte. Qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male. Il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare rosso, di fuochi e di vergogna. Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante è lo spazio di un abbraccio. Di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri. Minuti di silenzio spezzati da una voce. Non mi avete fatto niente.
Non mi avete fatto niente. Non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente. Non avete avuto niente. Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre.
Fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa.
Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista.
Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Le vostre inutili guerre.
I grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino,
col sorriso di un bambino.
Tre
kemi sërish në studio për të ndalur në fakte e emocione dhe Champions League mbrëmjën e djeshme që stoli dy përballje mjaft interesante në orën 20:45, Liverpool Porto dhe Paris Saint-Germain Real Madrid. Sa i përket ndeshjes së parë, ka përfunduar në barazim pa gola 0-0 Liverpool Porto, por kjo i dha të drejtën Liverpoolit që të kualifikohet në çeyrekfinalen e Champions League, duke qenë se ka pasur një rezultat 5-0 gjatë ndeshjes së parë dhe kjo është ndeshja e kthimit. Ndërkohë Paris Saint-Germain Real Madrid, kualifikohet Real Madrid, ndeshja përfundoi 1-2, po në sajt fitores 3-1 ndeshjen e parë nga ana e Real Madrid, sigurisht që kjo i dha të drejtën e kualifikimit. Ndërkohë që sot kemi gjithashtu të tjera ndeshjet Champions League, ka sërish emocione sot në mbrëmje, sërish të fazës play-off, në orën 20:45, Manchester City do të ketë përball Basel dhe Tottenham do të ketë përball Juventus. Shohim se si do të përfundojnë ndeshjet pikërisht mbrëmjen e sotme. Sa i përket Manchester City dhe Basel, ndeshja e parë ka përfunduar rezultatin 4-0, ndërkohë që Tottenham Juventus ka përfunduar 2-2 në barazim. Shohim nëse do të ndryshojë gjë ditën e mbrëmjen e sotme dhe në favor të kujt do të jetë. Ne kështu kemi mbritur në fund të Morning Travel. Edhe për sa i përket mëngjesit sotëm, unë ju falenderoj që qëndruat me ne dhe ndat mëngjesin tuaj me Radio Travel dhe Morning Travel. Ju uroj gjithashtu dhe një ditë sa më të bukur në vijim, të ditë festive sigurisht. Vjeni qëndroni me Radio Travel edhe në orët në vijim, pasi do të ketë muzikë shumë të mirë dhe programe mjaft interesante. Mirë dëgjofshim nesër.